Hudební kavárna Pavla Vítka.
Mého dnešního hosta znáte jako zpěváka mnoha chytlavých hitů, jako dramaturga a spolumoderátora televizního pořadu Kufr i jako pravidelného hosta naší rozhlasové humoriády. Určitě už víte, že společnost nám bude po nadcházející hodinu dělat Aleš Ulm. A právě on se postará i o dnešní úplně první písničku.
Hudební kavárna Pavla Vítka.
Proti mně už sedí můj dnešní host. Já teď řeknu všechny ty tvoje specifikace. To znamená zpěvák, scenárista, moderátor a televizní dramaturg Aleš Ulm. Aleši, ahoj.
Ano, to můžu říct, přiznat. Ahoj.
Já děkuju, že jsi přišel, ale asi nejvíc vlastně si tě pamatujeme, nebo aspoň já, jako zpěváka právě prostřednictvím a díky těm písním. A ty jsi měl to štěstí, že jsi vlastně tenkrát v těch 70. letech to bylo, že jo, pár těch písní opravdu proslavil, jo? Což ne každému zpěvákovi se podaří. Spousta zpěváků o tom sní a nikdy se to nestane. Ale než se k těm písničkám dostaneme, já myslím, že ta, která dozněla, tak tu pamatujeme všichni, kdo jsme v té době už hudbu poslouchali. Prosím tě, jak se vlastně ty jsi dostal k muzice a k tomu, že jsi začal zpívat? Ty jsi studoval LŠU, Lidovou konzervatoř, a pak si získal druhé místo v roce 69, druhé místo v soutěži Talent.
Ano, což už vlastně napovídá, že jsem už se pokoušel o nějaký zpívání.
A ty jsi chtěl být zpívákem?
Já jsem začal chtít být zpívákem.
No.
Když se mě to začalo bavit a babička s mámou nebo jak nějak napůl mi koupili kytaru. Takovou opravdu, to byla echt nejlevnější, jasně. Pak tenkrát to bylo jako drahý na všechny a to dál, tak oni si vzali půjčku snad dokonce na to.
To je hezký, no. aby ti tu kytaru obstarali.
Ano, aby by ji obstarali. Byla to kytara, která vydržela chvíli dokonce, ale pak jsem si na prvním zájezdu, který byl v NDR, teda,
ano.
Kdy jsem byl vyslán Pragou koncertem po těm úspěšných nějakých prvních těch, tak tam mi můj německý kolega napověděl, že si tam mám koupit jinou kytaru, prostě než to pádlo, co s ní. A jsem s tím nevystupoval, ale jako, že jsem se učil na to vlastně de facto. Tak ten mě vedl touto cestou, ale to už jsem chtěl zpívat jako a...
Ano. Takže jsi se účastnil různých soutěží, nebo jaký byly v té době možnosti?
Já jsem se účastnil soutěžící Kavárna Alfa.
Prosím tě, o tom jsem kolikrát už slyšel.
Ano.
Co to vlastně bylo?
To byla kavárna na Václavském náměstí, ano, v pasáži.
Ano.
No a tam se děli nějak, já nevím, jestli to byly středy nebo co. A to byly večery, kdy tam přišli takovýhle amatéři jako já a ty tam s místní kapelou, nejdřív s pianistou a tak.
Ano.
Přinesli si nějaký notičky a...
A předvedli se
a nejdřív teda tomu kapelníkovi. Někdo to tam jakoby vybíral, aby vůbec tam nechodili šílenci jenom úplný.
Ano.
Což se nepodařilo vždycky, ale jako... No takže já jsem tam vyhrál několik knížek. Ta první nebo druhá cena byla vždycky nějaká kniha.
To je hezký.
No ale jaká, že jo? To byly takový, jako jak se kalila ocel nebo...
Jo, takhle. Tak
ne, to s přeháním, jo, ale... Přibližně stejného asi, co jim zůstalo kde v těch knihkupectví. No a tam bylo napsáno za první místo, za druhé místo, za třetí místo v soutěži, finále soutěže.
A řekni mi, když jsi takhle třeba získal první nebo druhé místo, byl to nějaký příslib toho, že si tě někdo všimne, že ti dá někdo z těch profíků šanci, že dostaneš třeba angažmá u nějakého orchestru?
No, tak spíš se občas objevila nabídka nějaká a tak to rostlo, jakoby. Já jsem chodil se pořád, jsem se to učil, jako, že jo. A pak jsem na tu Lidovou konzervatoř začal chodit až později o něco, a to jsem už chodil k paní profesorce jedné. A paní profesorka Nebeská tam mě furt směřovala ke klasickému jakoby zpěvu a tak dále.
A ty jsi chtěl ale něco jiného.
Já jsem pak se směřoval k tomuhle, protože klasika mi nevyšla. No, to je na další povídání. Ale nicméně začaly tam být nějaké úspěchy. A tu za mnou přišel nějaký méně úspěšný skladatel a chtěl, že by mi dal možná písničku
s nabídkou,
nějakou,
no.
A pak přišel úspěšnější skladatel, že aha, by mi nějakou, možná, že by se pohodil. No a pak já jsem šel, najednou jsem se dostal do těch soutěží, jakoby, aniž bych věděl téměř jak.
A to byl vlastně začátek zpěváka Aleše Ulma. Zpěvák Aleš Ulm je mým dnešním hostem. Aleši, když ty si teda vyhrál soutěž Talent, což bylo docela prestižní, si myslím, v té době, a začali ti nabízet stále známější jména, třeba písničku a tak dál, tak jak to pak pokračovalo dál? K těm bratislavským lirám a k děčínským kotvám a tak dál.
Co jsem měl kliku jako velikou, že v Porotě celostátní kolo, už takové závěrečné,
jo, ano,
roku 69, jako jsou dneska ty soutěže,
ano,
nebylo o něco dřív, takže tam seděli Karel Vlach, slavný dirigent,
ano,
a že tam byl Jirka Štajdl,
ano,
samozřejmě hvězda,
absolutně
absolutní,
tehdy, no, textařská,
textařská, no. Tak to jsem nevěřil, že bych mohl se s ním jako podat ruku vůbec. A Karel Černoch byl taky tam porodě.
Jo, takhle, takže, no. No a takže taková jména.
A já jsem tam zaspíval anglicky, no. I never fall in love again, což zpíval Tom Jones. A já jsem to s tou paní profesorkou, to už byla jiná, to už jsem začínal na té konzervatoři a tam mě učila tahle paní profesorka Bernardová a ta říkala, no máte tohle, oni mi najednou řekli, že by potřebovali někoho do finále. A já jsem řekl, no dobře, tak ale co? A ona říkala, hele, dej tam tohle, to ty, co zpíváš dobře, jako to máme nacvičený.
No,
tak
jestli.
Já jsem řekl, dobře, ale já to neumím nic jiného, jako než anglicky tohleto. Oni se zamysleli, ten rok už byl takovej.
Já vím, to už se to utahovalo.
Už se to nakládalo.
Ano, ano.
A já, jelikož jsem pracoval v televizi jako už asistent zvuku, mm-hmm, takový, mm-hmm, to se honosně jmenuje, ale jinak to je ten mikrofonista, takový, co chodí s těma magnetofonama a s tím letím.
Ano.
Tak prostě já jsem už se cítil jako doma, když jsem tam viděl ten štáb. Já už jsem se tak nebál, jako ty ostatní, jo, jo. Takže já jsem tam chodil a teď jsem si říkal, dobře, jak Tom Jones, tak musíme trochu udělat Toma Jonese. Tak jsem házel, takhle jsem dělal kličky na tom.
S mikrofonem.
Mikrofon, no, no. Tohle si pamatuju do dnes. No a jako mělo to úspěch, že jo, a hned po tom odspívání a to, já jsem vlastně nevyhrál, pojď vodi, to nesměl jsem dostat nějak už, že to bylo
anglicky.
Anglicky. A pak mi to říkal ten Jirka Štajdl. Ale nicméně za mnou přišel ten Jiří Štajdl do zákulisí a ten Karel Vlach a řekli, hele, co kdybychom s váma něco udělali? A to bylo, jako kdybych dostal zlatou cihlou, řekl ten Jirka Štajdl, hele, musíme s tím něco udělat, půjdeme za Darkem Vostřelem.
Zpěvák Aleš Ulm je mým dnešním hostem. Když si řekl jméno Darek Vostřel a s ním vlastně Jiří Štajdl, tak v podstatě to se k tobě vlastně dostali ti, kteří tehdy to ovládali, nebo ovládali, kteří to hodně formovali, tak bych to řekl.
To bylo nebe.
Ano.
To bylo absolutní nebe u nás teda,
mm-hmm,
kam jsem se mohl dostat. A taky jsem přišel třeba do Holečkovy ulice, mě pozval a tam byl Karel Svoboda, bydlel. A ten Jirka Štajdl říkal, hele, napiš mu něco, to je ten a ten Karel. Říkal, já jsem Karel. A pak jsme se takhle potkali i s Karlem Gottem. Prostě bylo to takový, jako když člověk jde a potkává známý, což bylo výborný.
A oni tě vlastně začali tedy zásobit repertoárem, nebo jak se stalo, že jsi vlastně potom vyhrál děčínskou kotvu a v roce 72?
Protože to už za douš by psali různí autoři, ano, renomovaní, zjistili, co ten hlas je, co je na něm zajímavého a říkali, tohle by se hodilo a tak.
Čili vy jste vlastně měli tenkrát to, že vám ty písničky psali na tělo?
Vlastně do vody napsali písničku a řekl, to by se hodilo
tomu,
toho Aleše mladýho.
A když si potom teda vyhrál bronzovou bratislavskou liru, to je, ne, nevím jestli nejhranějších, ale rozhodně nejhezčích písniček, ten šálek šipkového čaje, ano, to mělo takový kouzlo.
No, řecký kouzlo bych
ano,
řekl.
Ano, takový, ano.
Ten Zorba tam byl zatím.
A ty jsi v té době potom zpíval i s nějakými orchestry.
Ano. No já jsem natáčel s tím Láďou Štajdlem, ale problém byl ten, že oni právě už hráli více na těch turné.
S Karlem Gottem.
Ano. A že doba se zhoršovala. A sám ten Jirka mi říkal, člověče, to je a teď říkal, kde to přibližně bude a celá ta situace kolem toho, jo, že to nepůjde tak, jako jak si představuju já, že to, a se říkal, jako, to není možný, teď já jsem teďka začal, a on říkal, to někoho nezajímá.
A můžeš to nějak specifikovat, jako oni se nějak jako utahovali ty obojky kolem krku, nebo v čem to bylo? Že už to nepůjde tak,
jak to šlo. Protože oni to cítili jako ty hvězdy první. Ten Karel byl jedinečný tady.
Ano.
A ten to cítil na tom, že prostě už ta věrchuška tenkrát nahoře, že už ho nechtěli tam pouštět nějak.
Mhm.
A on řekl, že tam teda zůstane jako...
Čili to byla ta vlastně taková ta dočasná emigrace, ano, Karla Gotta v Německu. Ano.
Ten Jiří Štajdl mi psal o tamtuť. Jo, a mezi tím už jsem se stal členem divadla Rokoko a zavolal Darkovi Vostřelovi a ten mě vzal do svého týmu, kde se to točilo tak. Ale musel jsem začít hrát divadlo, že jo.
A jak to vypadalo, Aleš, to hudební divadlo? To byly nějaké férie jako jo. Složený z písní?
Nebo... Ano, to byly za prvé férie složený z písní. A pak tam byly napsané od něj přímo jako Polapský mouřenin, což byla taky sférie s písněmi, ale už na jedno téma.
Pojďme si zahrát písničku a já bych se k tomu ještě vrátil, protože mě ta éra těch hudebních divadel, to já už jsem nezažil.
Mm-hmm.
Já jsem zažil až potom Karlín, ale k tomu se taky ještě dostaneme. Tak pojďme si teď zahrát. Aleš Ulm, zpěvák, scenarista, moderátor a taky televizní dramaturg posléze, je mým dnešním hostem. Aleši, a já tě teď malinko tak jako použiju, jako abych se i já, samozřejmě a naši posluchači, dozvěděl něco o té době, kterou já samozřejmě si nemůžu pamatovat, že jsem byl ještě malej, ale vím, že hudební divadla typu Semafor, Apollo, Rokoko, že to byl fenomén své doby a ty si tím tedy prošel. Tak můžeš nám říct, jak takové hudební vlastně malé divadlo fungovalo? Že tam se točili obrovský jména v té době, Vondráčková, Neckář, Matuška, Igor, že jo, a tak dále, to pominu celou tu plejádu v Semaforu, Hegerová a tak dále. Jak to fungovalo?
No já myslím tak, že se prostě tam dělal repertoár, který to mělo už svý, to už dávno jelo, že jo, Semafor byl obležení, vždycky už kasa, když se prodával nový kus.
Tak lidi měli obrovský zájem.
Už tam seděli lidi v noci, aby si koupili lístky.
Čili před Semaforem byly fronty na to, jo, přes noc, aby se
určitě,
lidi
určitě.
Dostali
já
dovnitř.
Já myslím, že jo. Teda
jo, já jsem viděl nějaký fotky.
Pamatuju, no.
No.
A u toho Rokoka nevím, jestli to bylo tak, ale taky určitě to byl velký zájem o ty kousky od toho Darka a Jirky Šaška. A ten zase dělal takový víc divadlo. Suchý, to byla prostě kometa, který jel po svý
oběžný dráze. Ano.
A tyhle ty dělali věci třeba jako, že Darek Vostřel byl nezapomenutelný v tom Píseň pro Rudolfa třetího.
No to jsem se právě chtěl zeptat, že vlastně na něj bylo navázáno.
Ale tohle to já už jsem nechyt.
Aha.
Protože to dělal to Vašta, ale chyt se Vaštu jako by s tím přes něj k Vaštovi a tohle. A už jsem dělal v nějakých pořadech.
Televizích.
Ale mezi tím to zrušili všechno.
Hmm.
Tenhle ten pořad bohužel.
A řekni mi potom teda, když se to takhle vlastně utáhlo, ta situace, což si naši posluchači, řada z nich ještě pamatuje, že v těch 70. letech se samozřejmě ta normalizační, jak se říkalo, kultura najednou úplně proměnila. Ty zpěváci někteří zanikli, někteří naopak díky režimu se zase dostali na výsluní, že jo. Tak jak ty jsi to ustál, nebo jak měl jsi před sebou kariéru, že jo?
No, já jsem se pokoušel dlouze to ustát, že jsem jezdil s kapelou a zpíval jsem tam normálně svůj repertoár a nebylo to ono nějak, protože jsem neměl kmenový skladatele. Jiří Štajdl bohužel utrpěl, že jo, smrtelnou nehodu.
Ano, ano, Uříčan, ano.
A což jsem vnímal jako tragédii, ale nevěděl jsem, že to bude až taková i pro mě, jo. Protože se přerušil ten vůdčí duch.
Tamto, já ti rozumím,
ten
ano.
Ten dramaturg, kterýho jsem. A já pak jsem zatoužil časem, ale to by vedla dlouhá cesta. Když jsem viděl, že už to nejde tak, jakoby, že to nejde podle mých představ.
Ano.
Ta pop music a tohleto. A absolvoval jsem, já nevím, 5 nebo 6 lir bratislavských a takovéhle věci. A jezdil jsem do zahraničí i a tak. S Jiřím Štajdlem jsem měl desku v tehdy západním Německu, protože někdo si nás tam všiml, nebo mě tedy.
A to je úžasný.
Poslal tam, a já jsem tam jel jakoby na zkušební nahrávku a oni mě vzali. A já jsem tam natočil hned single a podruhý, když jsme tam jeli, tak my už jsme jeli na takovou jako promo cestu, kde jsem byl i v Rádiu Luxemburg.
A tak to je úžasný, to zase, no, to který zpívák tohle může říct. No. No. No dobře, a takže si cítil, že už to není ono. A
to skáču mnoho let už potom. Jako, no. Jo. A říkal jsem si, kam dál s tím.
Ano, ano.
Už mě to přestávalo bavit jako takhle, protože to byla bitva furt, aby člověk natočil desku jednu.
Aby se obhájil, aby
bitva
měl...
Bitva prostě, no. Jak nebyl členem určitého, nechci říct kalanu, ale dá se to tak říct. Jako prostě,
já bych to tak se nebál říct.
Většinou bych řekl kapelnickýho, nebo...
No, ale tak to bylo.
Prostě musel to vést někdo, kapelník nějaký, že jo, který tomu držel všechno manažersky, tak tedy manažer ještě a tak, no, no. To znáš.
A to, když si prostě neměl tenhle ten background, tohleto zázemí, tak vlastně...
To nikdo nedal.
Tak ti to, ano, ano. No takže si začal přemýšlet, kam se...
Tak jsem si říkal, ještě si dám rok, ještě si dám rok. A pak jsem si říkal, ne, já to půjdu dělat, jako do té televize, jako toho dramaturga nebo autora.
Pak se z tebe stal dramaturg.
Ano.
Aleš Ulm je mým dnešním hostem, milí posluchači. A teď se dostáváme k tomu tvému závěrečnému vlastně povolání. Televizní dramaturg. Ty jsi prostě ucítil, že už tak hudební kariéra prostě ti neskýtá ty možnosti, které si od nich očekával. Přestože jsi měl krásný hlas, přestože já si pamatuju, že jsi měl úžasný písničky. Ale možná to od tebe byl chytrý tah a chytrý krok. Protože po tobě, potom jako po dramaturgovi, zůstaly úžasné šperky, jako třeba Kufr, O poklad Anežky České, nebo taky Věšák, to byla taková bláznivina s Kačkou Hrachovcovou.
No, to bylo šílené.
Řekni mi, kde přicházely ty nápady?
Gustav Oplustil, legenda televizní zábavy. Mm-hmm. Šel, potkali jsme se na Senovážním náměstí a on říkal, co děláš, člověče? A já jsem říkal, no teď jsem dostudoval žurnalistiku, obor televize, filma.
No.
A tam říkal, pojď tam dělat dramaturga, člověče, to znáš všechno, ty lidi. A jsem říkal, myslíš, že bych mohl? A on říkal, no určitě. No a tak to začalo.
No.
A nějakým způsobem jsem se ocitl v té redakci, kde seděli, já nevím, lidi jako Vadim Petrov, seděla tam Pavlovská a tyhle cty. A kolegové. A teď já jsem tam dělal tu zábavu. A František Polák dělal hudebního dramaturga ke všemu, jako tomu.
Ano, ano.
A jsem si říkal, ne, já bych to chtěl i psát, jako a to. Že bych více se...
Realizoval. Ano, ano.
Takže jsem to zkusil. No a tehdejší šéfové zábavných programů, Čapek s Borovanem, a to tak řekli, že bych jakoby měl něco udělat s těma pořadama tam, když se změnil systém, že? A teďka, že by to chtělo něco jako...
Zábavu, ano.
Zábavu ano. Odpíchnout, no a tak já jsem si říkal, dobře, tak chtějí novou soutěž, tak to zkusíme udělat a začal jsem s tím, že jsme někdo přišel s režisérem, že Bohoň, aby byl dobrý, Bonaventura.
Ano.
A tak se to dávalo dohromady, ten přišel se Zedníčkem, já jsem přišel s Kufrem, mě napadl Kufr peněz, jako a říkal jsem Bonaventurovi, a není blbý Kufr peněz, že by to jako, to není blbý.
Ne, to mají lidi rádi, Kufr peněz mají lidi rádi.
A opravdu takhle to vzniklo, a já jsem to dopsal jako nějak a udělal jsem ten systém, už předtím byly soutěže, kde se hádali, co si myslím za slovo, nebo město, nebo takhle. Ale tohle to bylo tím humorem, co přišel tím Zedníček,
ano.
Jako kterýho jsme do toho samozřejmě spali, do tohohle toho.
A chtěl tu nabídku přijmout, anebo jako herec, anebo...
Jo, protože to bylo od toho Bonaventury.
Ano.
A musím říct, že vždycky ode mě bral, jakoby typ, až pochopil, že když já mu to napíšu, takže to prostě myslím pro něj dobře.
Mm-hmm.
A že to se mi stávalo i později zaplet pábu, že když jsem psal z někdy dlouho pro někoho, že už viděl, že toho znám, že už mu tam dávám ty...
To, co mu sedí.
Vhodné.
Tak, ano, tam, ano, no. Ano, ano.
Což se později stalo při jiném pořadu historickém zase.
O poklad Anežky České, to z toho se stal takovej kultovní počin,
ano,
televizní.
Ano.
Velice úspěšný. Bylo to těžký takovýhle vlastně...
Těžký to bylo.
Faktografický, jo, 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 seriál.
Do dneska na to vzpomínám, ovšem s láskou a hrdostí. Protože do dneška mě potkávají lidi,
mm-hmm,
že jede s vozíkem nákupním někde v nejmenovaném řetězci.
Ano.
A tam mě potkávají ty dámy starší a říkají, prosím, dáňovi, proč vy jste panům? A říká, no ano, se ještě furt. A ona říká, a proč to neděláte dál? Tyhle, proč ten pořad skončil?
No, lidi to měli rádi, no.
A já jsem říkal, to víte, všechno má svůj konec.
Aleš, já když tě tak poslouchám, tak si myslím, že nakonec ta volba jít na tu druhou stranu barikády z toho jeviště, pódia a od mikrofonu do té kuchyně, kde se to vlastně připravuje a vymýšlí, že to vlastně byla určitě dobrá volba, protože zůstalo aspoň v rámci té televizní zábavy po vás spousta originálních a jak vidíš nebo slyšíš od reakcí publika nesmrtelných pořadů, který kdyby se jenom takhle dneska vrátili zpátky, tak si myslím, že lidem budou dál dělat radost.
No, jsem tomu rád a pokorně za to děkuji. Ať už za to může kdokoliv. To víš, že jsem to cítil pak dvoustranně, i pojď říkali kolegové moji, kterým jsem potkával, když jsem ještě vystupoval s kapelou a tak, tak říkali, člověče, jak jsi to věděl potom? Jak jsi to věděl, že takhle dopředu ses připravil, že jsi dělal tu školu? A jsem říkal, člověče, nevěděl jsem vůbec nic, ale prostě mě to táhlo k tomuhle tomu.
Zpěvák Aleš Ulm je stále mým dnešním hostem. Aleši, už jsme tady probrali skutečně tvoje zpívání, tvoje pořady pro televizi, vlastně celou tu eskapádu, jak to s tvojí kariérou bylo, ale neříkej mi, přece musí v životě, aspoň já to tak mám, být takové nějaké místo pro to, kde ty se chceš jako lidsky realizovat. Někdo zahradničí, někdo jezdí na kole, někdo cestuje, někdo vaří, mm-hmm, někdo všechno dohromady.
Určitě, tak já vařím někdy z nouze,
ano,
ale jako podle kuchařky, který píšou jídí zase, ale to je složitá věc, to bych tady nerozbíral.
A máš rád přírodu?
Ale mám rád přírodu a jezdím do přírody. Takhle, já jezdím k Labi, protože my máme takový domek, dřevěný dům.
Někde u řeky?
U řeky u Labe. A já když vylezu na balkon, tak já koukám do Labe přímo.
To je krásný.
A tam učí jes.
Mm.
A tam si říkám, na světě jezky. Ale čím dál tím víc navštěvuji nějaké lékaře, nebo to, takže musím do té Prahy jezdit. A méně se to daří a méně toho stačím udělat na té zahradě.
Mm.
Takže už potřebuji pomoc vždycky od někoho, odborníka. Volám odborníky. A ty přijedou, říkají, tohle, pane Ulm, nemůžete vydělat už teďka.
Jasně. Takže prostě už se ti spíš by líbila taková ta představa, že ty si budeš psát nějaké nápady na pořady nebo nějaké takové ty plány zpřádat.
Jo, jo.
Ale tuhle tu práci už by mohl udělat.
Já si myslím, někdo jiný.
Jako ano. Kedlubny, rajčata a něco takového nechat
jiný. To už toho nejdu.
Aleš, ještě mám na rtech takovou otázku, která se nabízí. Napadlo tě ještě někdy, nebo uvažuješ, že by ses k tomu zpívání třeba jen tak na chvilku vrátil?
No, já si to překnu rychle, bez mučení, ano, samozřejmě.
Jistě.
Protože to víš, že tě to nabadne. No, když děláš pořad nějaký a přijdeš tam a teď přijde tam třeba nastoupí kapela, já nevím, Karla Gotta, nebo bývalo třeba, nebo s někým současným teďka a ty si začneš podukovávat a ta noha ti sama už
jasně
jede do rytmu, tak si říkáš, došlo by to. Ale teďka mám takovou, dokonce už jsem dostal i nabídku teďka.
Nabídku?
Která by se, ano, taková věkově by se to hodilo, pač mě vlastně řekla jedna mladá dáma, že ona dává dohromady pořad se starčími a starými dámami, který zpívají jakoby a hrozně to baví a dělají sbor.
Aha.
Ano, a ten sbor se jmenuje Elpida, tuším, a že by si zaspívali se mnou. Jako.
A to může být hezký, nebo by mohlo být?
Čili by, a viděl jsem, jak oni přijdou třeba do metra, stoupnou si a ty tam zpívají. Ty lidi jsou bez sebe úplně. Protože ty dámy jsou jako od pohledu starší, dost, jako, ale když to člověk si odmyslí, tak oni zpívají bezvadně.
Jasně.
Takže já si říkám, do toho bych se tam hodil, do toho jako ten...
No tak do toho hodí.
Tenor tam do toho. Možná, že jo.
Aleši, já ti děkuju za to, že jsi přišel. Musím ti říct, že jsi mi osvětlil ta 70. léta českého showbiznisu zase trošku z jiného úhlu a já jsem za to velmi rád. Musím ti i říct, že některé písničky, které se dodnes hrají, a to je dobře, až uslyším, takže vlastně je uvidím v jiných souvislostech. A to je strašně fajn, protože to ti nikdo jiný, než ten, kdo to zažil, totiž neřekne. A za to ti chci dneska poděkovat.
Já ti děkuju, že jsi mě pozval a bylo to velmi příjemné.
Takže ať ti slouží zdraví, ať se máš dobře a někdy třeba zase na viděnou.
Díky.
Milí posluchači, a to je pro dnešek úplně všechno. Pavel Vítek se na vás bude těšit opět ve stejnou dobu, na stejných vlnách a za týden.